Il Prem-Ministru Roberta Bela qal li l-Partit Laburista ser jiċċelebra l-kisbiet li wetta Gvern Laburista f'jum il-ħaddim tal-ewwel ta' Mejju, kisbiet li waqal juru l-inqas rata ta' qgħad fl-istorja u l-aħjar opportunitajiet ta' impjiegi f'Malta li qatt kien hawn. Waqt attività fir-Rabat Malta, il-Prem-Ministru semma l-attakk bla preċedent ta' l-Iran fuq Iżrael. Li seħsijat qabel Roberta Bela indirizza l-partitarji fil-lokalità. Għalli tensjonijiet barra pajjiżna f'dawk li huma tensjonijiet fil-vant nofsani qed jeskalaw sa dak il-ħin stess. Għalli l-Gvern Malti se jkompli jwassal il-messaġġ ta' paċi kull fejn ikun. Fil-fatt Malta li bħalissa għandha ċ-ċir tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Mequda, il-Prem-Ministru qalli għandha rwol ewlieni x'tilab. Fil-laqgħat li tlaqqet b'urġenza il-ħadd filgħaxija fi New York. Intant Roberta Bela qal li l-ftehim kollettiv għall-ħaddiema soċjali iffermat fl-aħħar jiem hija turija ta' dak li jemmen fih il-Partit Laburista għas-settu soċjali b'saħħtu. Irrefera wkoll għad-dar tal-anzjani ġdida li nfetħet f'Għajn Sielem, qal li setgħet dan is-sit tħalla spazju kummerċjali u minflok infetħet lukanda. Iżda dak mhux fejn għandu l-prijorijiet il-Gvern. Il-Prem-Ministru Abela refera wkoll għall-iskema li naqset il-prezzijiet tal-mijiet ta' oġġetti ta' l-ikel. Dan qal għenet ukoll biex titrażżan l-inflazzjoni. Għal il-Partit Nazzjonalista iġġieled bil-qawwi biex din l-iskema ma tiġix introdotta u li kien għalihom ineħħu din l-iskema. Il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech sostni li kieku il-Gvern Laburista ippjana għall-futur is-sigurtà tal-enerġija ma kienx tiswa daqstant. Qal li l-Gvern qed jonfoq 37 miljon euro biex jikri power station temporanja li tista' biss tintuża għal ftit ranet. Grech kien qed indirizza attività politika fl-imsida. Qal li l-Partit Laburista huwa short-sighted u jmexxi managing by crisis. U ikkritika id-deċiżjoni tal-Gvern li ħalli jixtri power station temporanja. Grech sostna li Gvern Nazzjonalista jinvesti fit-tieni interconnector u enerġija alternattiva permezz ta' investiment f'inizjattivi ta' enerġija offshore ta' irdieden tar-riħ. L-istess Gvern Laburista kien semma dan tliet snin ilu, iżda dan ma jidher imkien. Fil-manifest elettorali Laburista fl-2022 kien issemma dan l-investiment u anke ħabbar f'awissu l-ewwel policy għal offshore renewable li qatt saret. Sitt kumpaniji internazzjonali fil-qasam tal-offshore wind minn dakinhar u rew interess din il-policy. Grech semma wkoll it-tħaffij ta' toroq li jkunu diġà asfaltati jintefqu 700 miljun euro biex jingħataw it-tarmak it-toroq. U għaliex ma kienx hemm pjan l-istess toroq qed jerġgħu jinqalgħu biex jitqiegħdu kejbils u bżonnijiet oħrajn. Il-Kap Nazzjonalista waħħal fix-xogħlijiet ta' tqejjid ta' kejbils u xogħlijiet fit-toroq għal konġestjoni ta' traffiku. Il-Gvern iktar interessat li jagħti immaġni sabiħa tiegħu milli wettaq xogħol sew. Hawn refera għal każ għal ritratt li tella fuq Facebook juri s-sindku tas-Siġġiewi Dominic Grech bil-wifqa fuq bankina sabiħa li iżda il-ritratt kien editjat biex jitneħħa il-paviment imkisser toqob fil-ħajtu ħaxix. Kmin l-erba seħħ konġestjoni kbira ta' traffiku tul triq reġjonali li ntqal kien kawżat minn tqejjid ta' konkos li kien għadu ma nixifx biżejjed biex jgħaddi traffiku li tqiegħed matul il-lejl ta' qabel. Is-sitwazzjoni saret qar bl-eluq ta' parti minn tela ta' kordin raħal ġdid għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-Musulmani Eid al-Fitr fil-Moskeja li dan ikkawża traffiku kbir minn San Ġiljan sa Kospikwa. Triq reġjonali kienet ippreparata biex tinfetaħ traffiku fil-ħamsa ta' filgħodu wara xogħlijiet ta' tiswija fis-swieqi li kien reklamat jiem qabel. Iżda hekk fil-Konkos ma nixifx biżejjed ta' traffiku qawwi. Il-ftuħ mill-ġdid ittarja b'diversi sigħat sad-disa ta' filgħodu ta' l-14 ta' April. Intant Infrastructure Malta uffiċjalment qalet li kien hemm komplikazzjonijiet tekniċi u għamlet apologija għal din l-inkonvenjenza. Il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet qalli l-kontrattur se jerfa r-responsabilità ta' dak li ġara, għalkemm jara li xi kultant kien hemm komplikazzjonijiet. Qal xi daqqiet żbalji jsiru meta jkunu qed isiru xogħlijiet meħtieġa. U l-gvern se jkompli jaħdem biex inaqqas inċidenti simili. Sostna wkoll fl-aħħar erba' xhur din kienet l-ewwel darba li seħħ dan l-inċident. Sitwazzjoni simili seħħet f'Mejju tas-sena l-oħra, fit-triq tal-bajja tal-Ladira. Iżda minħabba id-dewmin tal-ftuħ minn ġdid ta' triq reġjonali l-erba' li għaddew. Der traffiku tul it-triq lejn il-Marsa u Santa Lucia, fejn mijiet ta' sewwieqa nqabdu fit-traffiku meta kienu fit-triqithom lejn ix-xogħol ta' dik l-għodwa. It-traffiku kien direzzjonat lejn toroq alternativi. Il-Ministru Bonnet qal ukoll li uffiċjali tal-Infurzar ta' Transport Malta għamlu li setgħu biex jikkontrollaw ukoll it-traffiku madwar Kordin, iżda ma kellhomx l-awtorità biex ineħħu n-nies mit-triq u kellhom jissejħu l-Pulizija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li d-dewmin kien riżultat ta' nuqqas ta' pjanar u tmexxija ta' traffiku u li l-PN jiżgura li jkun hemm traffic management serju u effettiv, li eluf ta' toroq ma jinqalawx f'daqqa u jkun hemm inċentivi u investimenti biex jinkoraġġixxi trasport alternattiv biex in-nies jivvjaġġaw bejn post u ieħor f'ħin effiċjenti. Intant grupp ta' studenti iddeċidew iħallu l-karozzi tagħhom id-dar u jingħaqdu f'dik imsejħa bħala bicycle bus, mod kif jingħaqdu bir-roti flimkien biex jaslu għal-lectures b'mod sikur meta t-toroq ikunu f'sitwazzjoni traffikuża. Il-President Mirjam Spiteri De Bono il-ħamis għamlet żjara lill-President Emeritu Edi Fenekadami fir-residenza tiegħu f'Birkirkara. Il-President Spiteri De Bono tirresiedi wkoll f'Birkirkara. Fenekadami kien is-seba' President ta' Malta bejn l-2004 u l-2009 u bħala Prim Ministru bejn l-1987 u l-1966 u anke bejn l-1998 u l-2004. Fenekadami llum għandu 90 sena. L-eks Prim Ministru u President Emeritu ma tantx jidher fil-pubbliku għal raġunijiet ta' saħħa. Fil-fatt, u ma setax jattendi l-inaugurazzjoni tal-President il-ġdid ta' Malta Spiteri De Bono fl-4 ta' Aprin. Skont l-aħħar stħarriġ li ħareġ il-ġurnal ta' nhar ta' ħadd it-Torċja, juri li l-Partit Laburista għandu vantaġġ ta' 8.4% fuq il-Partit Nazzjonalista. L-istħarriġ li sar bejn 8 u 12 ta' Aprin, b'kampjun ta' 1000 persuna, jindika li it-turnout huwa ta' madwar 69%, b'distak ta' madwar 22,400 vot vantaġġ għall-Partit Laburista. Dan l-istħarriġ ta' l-opinjoni pubblika sar minn Dr. Vincent Marmara. Meta il-pubbliku kien mistoqsi lil-liema partit si vota fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Il-Partit Laburista jgawdi appoġġ ta' 51.5%. Waqt li l-Partit Nazzjonista għandu appoġġ ta' 43.1% tal-elettorat. Partiti oħrajn jieħdu appoġġ ta' 5.4%. Fl-istħarriġ saret ukoll mistoqsija dwar lil-liema partit politiku tivvota f'każ ta' elezzjoni ġenerali għada. U hawn id-distak jiżdied b'10.1% favur il-Labour. L-istħarriġ indika turnout ta' 76% f'każ ta' elezzjoni ġenerali għada, bid-distak ikun ta' madwar 28,000 vot favur il-Labour. Waqt li 53.3% wieġbu li votaw lill-Partit Laburista, 43.2% qalu li jivvutaw lill-Partit Nazzjonalista u 3.5% jivvutaw partiti oħrajn f'elezzjoni ġenerali.